Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а нашим гостем буде былий старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич, з яким ми погутримо про обвинувачування на адрес білоруських банків у адмиванні грошей. У бліц-аналізі журналіст Змітер Панковець розважає про чергові репресії супраць активістів «Молодого фронту». Так само ми почуємо черговий розділ нової книги нашого кореспондента Олега Грузділовича «Хто узарвав Мінське метро». Але найперш крыху про надвор'я. У четвер у Білорусі синоптики прогнозують перемінну облачність, переважно без опадків. Температура повітря від 15 до 22 градусів тепла. І зараз до новинок дня. За останніми подіями в світі сочить Стась Івашкевич.
Добрий вечір. Продаючи своє стратегічне підприємство Росії, Білорусь поступово позбавляється своєї незалежності, лічить міністр заміжних справ Литви Аудроніус Ажубаліс. Яни продають тому, що не отримують кредита у АДУ розв'язу. Гет відбувається у сувязі з політикою у галіне права у чоловіка. У виніку, на жаль, частками продають незалежність своєї країни, сказав Ажубаліс у інтерв'ю порталу euractiv.de. Міністр так само заявив, що Еўразвяз повинен проводити адзіную політику у дачыненні да Беларусі. Працягваем навіны. Лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу сёння сустракаюцца ў Брусэлі, каб абмеркаваць захады процідзеяння пазыковаму крызісу і стварэнне новых працоўных месцаў. Напярэдадні Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця папярэдзіла 17 дзяржаў еўразоны аб небяспецы спаўзання ў цяжкую рэцэсію. Арганізацыя заклікала ўрады і цэнтрабанка еўразвязу да неадкладных дзеянняў, каб не дапусціць распаўсюджання еўрапейскага крызісу на сусветную эканоміку. Становішча ў Грэцыі, дзе праз некалькі тыдняў адбудуцца паўторныя парламенцкія выбары, выклікае занепакоенасць адносна магчымай адмовы гэтай краіны ад выкарыстання еўра ў якасці нацыянальнай валюты і вяртання да драхмы. Апошнімі днямі ўсё часцей паведамляецца аб тым, што ўкладчыкі і інвестары працягваюць здымаць сродкі з рахункаў у грэцкіх банках. Таксама сёння нямецкі Бундэсбанк заявіў, што пралічыў наступствы выхаду Грэцыі з еўразоны і што для еўразвязу яны будуць істотнымі, але не катастрафічнымі. Пры гэтым Бундэсбанк выступае супраць любой новай дапамогі Грэцыі, апрача ўжо выдзеленай. Працягваем навіны. У Егіпце праходзяць першыя прэзідэнцкія выбары з моманту звяржэння Хосні Мубарака. У бюлетэнях значыцца 13 кандыдатаў, хоць двое з іх, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы прэзідэнт Магатэ Мухамед Эль-Барадэй, заявілі раней, што знялі сваю кандыдатуру. Аналітыкі адзначаюць, што шансы стаць прэзідэнтам маюць 5 кандыдатаў. Гэта былы кіраўнік Лігі арабскіх краін, 75-гадовы Амр Муса, былы прэм'ер-міністр і генерал арміі Ахмад Шафі, незалежны кандыдат-ісламіст Абу Аль-Футух, прадстаўнік братоў мусульманаў Мухамад Мурсі. Замыкае пяцёрку лідараў былы апазіцыянер, які адкрыта крытыкаваў палітыку Хосні Мубарака ў часе яго кіравання, сацыяліст Хамдзін Сабахі. Дагэтуль егіпецкіх прэзідэнтаў або прызначалі, або абіралі ў парламенце, а потым зацвярджалі на рэферэндуме. Папярэдні прэзідэнт быў абраны менавіта гэтым чынам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце swoboda.by.